បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តវិទ្យាជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ2ខែកដិកឆ្នាំចូលទស្សពុរសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
អង្គការសមាគមចិត្ត60ស្នារដ្ឋាភិបាលឈប់យីយីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំជំរុញសាលាទាំងអស់រក្សាវិធានការការពារជំងឺ COVID-19 ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋសភាអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសាខាន់សីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់
អប្រិយវត្តនៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងទៅនឹងនីតិរដ្ឋភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យឈប់ប្រើច្បាប់នានាយីយីទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ជិត30ឆ្នាំមកហើយតែទងទៅនឹងករណីនេះរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលដោយថាចំណាត់ការកន្លងទៅគឺជាវិធានការផ្លូវច្បាប់បាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកញឹមសុខុនដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជិត60ស្ថាប័នបានទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការប្រើប្រាស់ច្បាប់មានលក្ខណៈបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយដើម្បីគៀបសង្កត់សេរីភាពដល់ព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុះថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះក្រុមអង្គការសមាគមទាំងនោះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការយាយីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានករណីនេះអង្គការសមាគមទាំងនោះបានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលគួរតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដោយហេតុផលនយោបាយលើក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានហើយដោះលែងពួកគេដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបំពេញវិជ្ជាជីវៈតាមកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ជិត30ឆ្នាំមកនេះអង្គការសមាគមទាំងនោះក៏បានស្នើផងដែរឲ្យលុបចោលឬក៏ត្រូវកែតម្រូវច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៃការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យអង្គការសមាគម57បានកត់សម្គាល់ដែរថាបច្ចុប្បន្នអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងនោះរួមមានលោកសុកឧត្តមលោករស់សុខិតនិងលោករតរតមនីដែលរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទញុះញង់ឬបរិហាកេរ្តិ៍ពួកគេបានកត់សម្គាល់ទៀតថាលោកសុកឧត្តមជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជាម្ចាស់គេហទំព័រផងនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2020ចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដោយសារតែរាយការណ៍អំពីចំនួនដីធ្លីដោយគ្នាទៅនឹងលោកកៅហួរអ្នករាយការណ៍ឲ្យគេហទំព័រអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលទាំងនោះបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវបានអាជ្ញាធរយាយីយូរណាស់មកហើយដោយសារតែពួកគេហ៊ានរាយការណ៍រិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុមអង្គការទាំងនោះបានលើកយកករណីជាក់ស្ដែងមកធ្វើជាសំអាងដូចជាការចោទប្រកាន់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបមានលោកយិនសុជាមេតានិងលោកអ៊ួនឈុនចោទប្រកាន់អតីតអ្នកកាសែតដេលី2អ្នកទៀតរួមទាំងលោកអូនភៀបផងនិងចេញបញ្ជាឲ្យបិទហ្វ្រេកង់វិទ្យុ SM ចំនួន32ស្ថានីយ៍នៅទូទាំងខេត្តចំនួន20ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ក្រុមអង្គការសមាគមដែលបានចេញលិខិតចំហរួមគ្នាបង្ហាញពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្ដៅដល់ការយាយីទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាដើមប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅឆ្នាំ1992បើគិតត្រឹមឆ្នាំ2020នេះមានរយៈពេល28ឆ្នាំមកហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកគិនមលីនបានច្រានចោលការលើកឡើងបែបនេះដោយចាត់ទុកថាជាទម្លាប់របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះដែលតែងតែប្រើប្រាស់វេទិកាជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលទាំងខ្វះមូលដ្ឋានច្បាប់ធ្វើទៅតាមបែបគំនុំរបស់ពួកគេលោកបន្តថាវិធានការនានាទៅលើក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានកន្លងទៅជាវិធានការផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែអ្នកទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌខុសពីច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន
ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាក្រុមសង្គមទីវិលទាំងអស់នេះគួរតែផ្លាស់ប្តូរនៅផ្នត់គំនិតនិងរបៀបធ្វើការរបស់ខ្លួនហើយការចេញស្តីផ្សេងការបែបនេះគឺមានគ្រោះថ្នាក់វាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ សន្តិសុខសង្គមសន្តិភាពសាធារណៈព្រោះស្ដីថ្លែងការណ៍បែបនេះវាហាក់ដូចជាការរួមគ្នាចេញស្ដីថ្លែងការណ៍ការពារជនល្មើសលើកទឹកចិត្តឲ្យជនល្មើសកាន់តែប្រព្រឹត្តបទល្មើស
អ្នកនងពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាការដែលសង្គមស៊ីវិលទាមទាររដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលបទចោតដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការវាបានជំរុញឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់តុលាការដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើបាននោះទេលោកគូបញ្ជាក់ថាជំរឿតែមួយគត់ដែលអាចជួយអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការបានមានតែនាំគ្នាចូលរួមនីតិវិធីរបស់តុលាការប៉ុណ្ណោះនាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាចន្ទរឿនបានមានប្រសាសន៍ថាលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិរួមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលហ៊ានផ្សព្វផ្សាយភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមឈរលើវិជ្ជាជីវៈនោះវាបានចូលរួមជំរុញអភិបាលកិច្ចល្អទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយជំរុញដំណាភាពសង្គមនិងបង្កើនទំនុកចិត្តរវាងពលរដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសជំរុញដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាន
ៅពេលដែលសង្គមមួយមិនមានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញយោបល់និងគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលនោះគឺសង្គមនឹងលែងក្លាយទៅជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញហើយបាទ
ក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពលើក្រតកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់វិធានការជាក់លាក់ជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ឯករាជ្យនិងតម្លាភាពទៅលើករណីឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់ដែលប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអង្គការនេះបានរំលឹកថាគិតចាប់ពីឆ្នាំ1994មកយ៉ាងហោចណាស់អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន13នាក់ត្រូវបានសម្លាប់អំឡុងពេលពួកគេបំពេញការងារដោយសារតែពួកគេធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលបង្កហានិភ័យដោយផ្ទាល់ដល់បុគ្គលមានអំណាចនៅកម្ពុជា
បលនឹងនៅថ្ងៃទី2នេះគឺជាថ្ងៃដាក់ឲ្យដំណើរការនៅការបើកសាលាឲ្យចូលរៀននៅក្នុងដំណាក់កាលទី3នៅព្រឹកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនរុនបាននិយាយថាលោកនៅតែមានការបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសាលាដែលលោកជំរុញទៅឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរចូលរួមមានវិធានការចូលរួមអនុវត្តវិធានការរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនិងជំរុញដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរួមទាំងគណៈគ្រប់គ្រងសាលាទាំងអស់ដែលបើកឡើងវិញក្នុងដំណាក់កាលទី3នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះត្រូវពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនិងការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពថ្លែង5អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីចុះត្រួតពិនិត្យការបើកសាលារៀនឡើងវិញក្នុងដំណាក់កាលទី3នៅវិទ្យាល័យជាតិស៊ីមសន្ធោមុខនៅព្រឹកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនរុនបានថ្លែងថាបើទោះបីជាមានការបើកឲ្យសិស្សចូលរៀនវិញតាមសាលាគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការចម្លងជំងឺ COVID-19 ដដែល
យើងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរថាការបើកដំណើរការឡើងវិញនេះវាអាចមានហានិភ័យទោះបីជាមានករណីពីរករណីបាទហើយមិនទាន់មាននៅក្នុងគេហៅថាសាលារៀនអញ្ចឹងយើងនឹងមិនបាត់ទេបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការនៃការរបស់ប្រសិនបើមានការនៃការសាលារៀនគឺយើងនឹងបាទធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលថាដើម្បីបិទសាលាបាទតែបិទសាលាមួយមិនដែរយើងនឹងពិភាក្សាថាតើយើងនឹងបិទនៅមួយក្រុងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទនេះជាវិជ្ជាស្ដាយដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរក៏ដូចជាគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនទាំងអស់ទាំងរដ្ឋឯកជនសូមបន្តអនុវត្តឲ្យបានមើងម៉ាត់នៅវិធានការដែលក្រសួងបានដាក់ចេញដើម្បីធានានៅសុវត្ថិភាពលើកកម្ពស់អនាម័យ
ក្នុងសេចក្តីណែនាំស្តីពីការបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈក្នុងដំណាក់កាលទី3ចុះថ្ងៃទី27ខែតុលាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំលោកហងជួនរុនបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់រាប់ចាប់តាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យចាប់អនុវត្តផ្តល់ការអប់រំក្នុងថ្នាក់ឡើងវិញដោយថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយកំណត់ចំនួនសិស្សមិនលើសពី25នាក់ក្នុងមួយថ្នាក់ខណៈថ្នាក់បឋមនិងវិទ្យាល័យរៀនក្នុងថ្នាក់ចំនួន3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយកំណត់ចំនួនសិស្សមិនលើសពី30នាក់ ក្រៅពីនោះសេវាដើម្បីបម្រើដល់ការអប់រំរួមមានសេវារថយន្តដឹកសិស្សបណ្ណាល័យសកម្មភាពអប់រំកាយនិងកីឡាសកម្មភាពសិល្បៈនិងសេវាអាហារឋានក៏អនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញផងដែរតែតម្រូវឲ្យប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពក្នុងសេចក្តីណែនាំនោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងករណីមានការសង្ស័យត្រូវរាយការណ៍នឹងតាក់ទងជាបន្ទាន់ជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមណ្ឌលសុខភាពនិងអាជ្ញាធរអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់តាមតន្ត្រីការបើកសាលាឡើងវិញដំណាក់កាលទី3នេះពលរដ្ឋដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកចောက်ចម្រើនដែលមានកូនទើបនឹងចូលរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយលីលំជាមួយនឹងក្តីបារម្ភថា
ទោះបីជាមានវិធានការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែមានការព្រួយបារម្ភព្រោះថាអាចជំងឺនឹងវាងាយនឹងឆ្លងមែនទែនបាទហើយក៏ចង់ស្នើឲ្យសាលានឹងគាត់មានវិធានការតឹងរឹងហើយមកចប់មែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ការហើយនឹងវិធានការដែលសាលាដាក់ចេញនឹង
កត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបមានចំនួន292នាក់ក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន283នាក់ហើយនៅសល់ចំនួន9នាក់ទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ AD Action លោកវុនសំភ័សអបអរសាទរចំពោះការបើកសាលាឡើងវិញនេះដោយលោកជំរុញដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានមាតាបិតាអាណាព្យាបាលគណៈគ្រប់គ្រងសាលានិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចូលរួមគ្នាក្នុងការការពារនិងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ពីសាលារៀន
ក្នុងនាមគណៈកម្មការត្រួតត្រងសាលាក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យប្រកាសថាសុខភាពអនាម័យការវាស់កម្ដៅការលាងដៃការបាញ់ដែលសម្រាប់មេរោគនៅតាមថ្នាក់រៀននៅតាមសាលារៀនត្រូវបានអនុវត្តហើយក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមួយក៏ត្រូវរក្សាបាននៅសុខភាពអនាម័យក៏ដូចជាគម្លាតចំនួនសិស្សអីជាដើមចឹងការងារទាំងអស់ហ្នឹងអត់អាចអាស្រ័យតែទៅលើក្រសួងអប់រំតែម្យ៉ាងទេក្រសួងសុខាភិបាលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅពងម្ដាយត្រូវរួមចំណែកនៅក្នុងការងារនេះ
បន្ទាប់ពីរកឃើញជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់នៅដើមឆ្នាំ2020រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចនៅថ្ងៃទី16មីនាឲ្យបិទសាលារៀនទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19តន្ត្រីពីក្រសួងអប់រំឆ្នាំសិក្សា2019បង្ហាញថាកម្ពុជាមានគ្រឹះស្ថានអប់រំចំណេះទូទៅនិងមតិសាធារណៈចំនួន 13,300 ក្នុងនោះសាលារៀននៅតំបន់ទីប្រជុំជនមានចំនួន 1,422 និងសាលារៀននៅទីជនបទមានចំនួន 11,878 ដែលមានសិស្សសិក្សាជាង 3,180,000 នាក់និងមានបុគ្គលិកបង្រៀនជាង 90,000 នាក់និងបុគ្គលិកមិនបង្រៀនមានជិត 20,000 នាក់
បាទរដ្ឋសភាជាតិបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃនេះរដ្ឋសភាបានប្រជុំអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន6ដែលក្នុងនោះមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើវិធីសាស្ត្រខណ្ឌសីមានិងការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តថាអង្គរដ្ឋសភាបានអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនោះដោយសំឡេង116លើ116សំឡេងយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី9តុលាឆ្នាំ2020ឲ្យដឹងថាពិធីខណ្ឌសីមានឹងបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមជាឯកសារបច្ចេកទេសដែលបានកត់ត្រាទុកយ៉ាងលម្អិតនៅខ្សែព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរនិងអមដោយផែនទីឋានលេខខាព្រំដែនខ្នាត1លើ 25,000 ចំនួន92ផ្ទាំងនៅថ្ងៃនេះអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចាត់ទុកការអនុម័តសំទោសដែលចាត់ទុកការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះពីសំណាក់រដ្ឋសភាកម្ពុជាជាការយល់ព្រមកាត់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមជាផ្លូវការគណៈបកនេះបន្តថាច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមធ្វើឡើងតាមសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985ដែលជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីលើប្រទេសវៀតណាមហើយត្រូវមុខភាពដោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងមាត្រា55នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកជាយ៉ាងណាប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាលោកវ៉ាកំហុងធ្លាប់អះអាងហើយថាការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមគឺត្រឹមត្រូវ 100% ហើយលោកជំរុញឲ្យអ្នកអះអាងថាមានបញ្ហាឲ្យដាក់បង្ហាញផុសតាងត្រឹមត្រូវទៅកាន់គណៈកម្មការរបស់លោកគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានិងវៀតណាមមានព្រំដែនគោករួមគ្នាប្រវែង1270គីឡូម៉ែត្របាទប្រិមិត្តអាញាធោខាន់ពោសានជ័យលើកឡើងថាផ្ទះប្រមាណ 1,400 ល្វែងនៅក្នុងបូរីពិភពថ្មីត្រពាំងថ្លឹងបានសង់សំណង់បន្ថែមរំលោភលើប្រព័ន្ធលូនិងចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់ផ្ទះរុះរើចេញជាបន្ទាន់ដើម្បីសម្រួលដល់ការស្ដារប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូននៅលោកត្រាំតិចសេង
អញ្ញាធុខាន់ពូសែនជ័យអះអាងថាមានផ្ទះប្រមាណ1400ល្វែងក្នុងបុរីពិភពថ្មី2ភូមិត្រពាំងខ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅ1បានសង់សំណង់បន្ថែមរំលោភលើប្រព័ន្ធលូនិងចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់ផ្ទះធ្វើការរុះរើចេញជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃដោយរាប់ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចុះថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020លើកឡើងថាពលរដ្ឋនិងអាជីវករមួយចំនួនបានសង់របងផ្ទះនិងសំណង់ផ្សេងៗដោយខុសច្បាប់បង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរន្តបង្ហូរទឹកនិងប៉ះពាល់សុខភាពសវត្ថិភាពសាធារណៈមន្ត្រីជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងសំណង់នៃរដ្ឋបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលោកហុកសុតិតជាប្រាប់ VOD ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងបរិយាកាសពិភពថ្មីត្រពាំងខ្លឹងមានផ្ទះល្វែងប្រមាណជាង2000ផ្ទះក្នុងនោះមានជិត 70% ឬស្មើនឹងប្រមាណ1400ខ្នងសង់សំណង់បន្ថែមដែលខុសច្បាប់ក្នុងនោះផ្ទះ 40% ដែលភាគច្រើនជាផ្ទះកែងសង់ប៉ះលើគម្របរីកាលូដែលនាំឲ្យអាជ្ញាធរពិបាកដំណើរការស្ដារប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកចូលប្រឡាយមេលោកសុតិតជាប្រាប់ថា
ឥឡូវនេះយើងកាយអស់ហើយនៅខាងមុខប្រឡាយទាំងអស់នៅពេលខ្លះយើងនៅវានៅហូរយឺតអញ្ចឹងមិនចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅឆ្នាំក្រោយទៀតគាត់មាននៃការជន់លិចទៀតអញ្ចឹងឲ្យគាត់សូមអាមុខរីកាលូនេះដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដល់អាជ្ញាធរយើងសម្រាប់ទៅស្ដារ
អភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលោកហែមដារិតលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 20% ហើយកំពុងធ្វើការរុះរើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរហើយមានមួយចំនួនបានស្នើសុំពន្យារពេលដោយសំណងរបស់ពួកគាត់មានជាប់កុងត្រាជួលទោះយ៉ាងណាលោកថាការស្នើសុំពន្យារពេលត្រូវឆ្លងកាត់ការពិភាក្សានិងចុះកិច្ចសន្យាជាមុនបើមិនដូច្នេះទេអញ្ញាធននឹងចាត់វិធានការទៅតាមការជូនដំណឹងលោកហែមដារ៉ាត់មានប្រសាសន៍ថា
ការងារចំពោះមុខរបស់យើងសំខាន់បំផុតគឺការកាយនិងពង្រីកបលាយនិងបើករងាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចរន្តទឹកហូរបានខ្លាំងអាការងាររុះរើពាក់ព័ន្ធកន្លែងណាដែលចាំបាច់យើងត្រូវថាធ្វើកន្លែងណាមិនទាន់ចាំបាច់គឺយើងពជាពេលឲ្យគាត់បាន
លោកសិនវុទ្ធាអាយុ47ឆ្នាំជាម្ចាស់ផ្ទះលក់គ្រឿងទេសនិងដូរលុយក្នុងបរិយាពិភពថ្មីត្រពាំងថ្លឹងបានលើកឡើងថាចំណាយសំណង់នៅមុខផ្ទះរបស់លោកបានសង់ឡើងតាំងពីមុនការពង្រីកផ្លូវមកម្លេះតែយ៉ាងណាលោកនៅតែយល់ព្រមតាមអាជ្ញាធរបើទោះជាកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មរបស់លោកត្រូវរួមតូចលោកវុទ្ធានិយាយថា
កន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងវាអត់មានលូឡើងពីខាងក្រោមឯងតែខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាយើងឡាយតតវ៉ាច្រើនពេកទៅវាខាតការងារខាតពេលវេលាយើងរស់ពីដដែលដដែលហើយយើងវាត្រូវតរុះហ្នឹងបើតាមផ្លូវច្បាប់យើងត្រូវតរុះវិញម្ចាស់ផ្ទះយើងដឹងខ្លួនយើងថាយើងត្រូវតរុះយើងរុះបដោយទៅ
ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យគាំទ្រចំពោះវិធានការរបស់អាជ្ញាធរដោយលោកមើលឃើញថាពលរដ្ឋក្នុងបុរីបានសាងសង់សម្យ៉ាបរបងផ្ទះនិងសំណង់រឹងមាំផ្សេងៗទៀតជាបន្តបន្ទាប់គ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយខ្លះថែមទាំងមិនស្ដាប់ការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរដែនដីដោយសំអាងថាខ្លួនមានខ្នងបង្អែកធំទៀតផងលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាន
េះគឺជាអរិយាប័ត្រខុសឆ្គងដែលពលរដ្ឋដែលបានមកព្រឹកនឹងត្រូវទទួលស្គាល់ថាវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវបាទមិនត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ផងមិនត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវសីលធម៌សង្គមផងណាបាទហើយពួកគេចេតនាគ្នាទៀមទីរែងឲ្យអាជ្ញាធរយកយល់បើខ្លួនឯងនឹងពួកគេខ្លះនោះមិនបានយកយល់ទៅដល់រែងប្រយោជន៍រួមទេបាទ
កាលពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2020រាជធានីខេត្តចំនួន20បានជួបប្រទះនៅចំនួនទឹកភ្លៀងដែលនាំឲ្យលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់ខ្នងបានរងការជន់លិចក្នុងនោះនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏មានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងនៅក្នុងបុរីមួយចំនួនក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបានជន់លិចខ្លាំងផងដែរ
បាទប្រិមិត្តព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនៅបានទស្សនាបទយកការមួយស្ដីអំពីដោយហេតុតែបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ព្រៃឈើធ្វើឲ្យស្ត្រីនៅព្រៃឡង់មួយចំនួនបានចូលរួមការពារទោះបីដឹងថាមានគ្រោះថ្នាក់ បាទប្រិមត្តព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងងាកទៅមើលនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺអតីតប្រធានាធិបតីទី10របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកលីមយ៉ុងបាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមណ្ឌលឃុំខ្លួនអប់រំកែប្រែសេអ៊ូលដេប៊ុងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ17ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយយោងតាមសារព័ត៌មានយងហាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីមយ៉ុងបាក់អាយុ78ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ17ឆ្នាំនិងបញ្ជាគាត់បង់ប្រាក់ពិន័យចិត11លានដុល្លារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងពេលលោកកំពុងកាន់អំណាចពីឆ្នាំ2008ដល់2013លោកលីមយ៉ុងបាក់គឺជាប្រធានាធិបតីទី4ហើយរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យពីបទអូក្រិដ្ឋបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីទី5លោកឆុងឌូហាវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីទី6លោករូទេវូនិងប្រធានាធិបតីទី11គឺលោកស្រីប៉ាក់គុនហេបាទប្រិមិត្តស្ត្រីដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តការពារព្រៃឡង់បានបង្ហាញនៅជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការការពារព្រៃរបស់ពួកគេបើទោះបីជាទទួលរងនៅការគំរាមកំហែងក៏ដោយពួកគេលើកឡើងថាមនុស្សអាចកើតឡើងវិញបានតែបើព្រៃឈើបាត់បង់ហើយគឺមិនងាយនឹងកើតឡើងវិញនោះទេបាទសូមទស្សនាបទយោការដែលអានជូនដោយខ្ញុំបាទដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដាក់ព្រៃឡង់ដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីជាង430,000ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងជាតំបន់ការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកទោះជាមានចំណាត់ការបែបនេះពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយតែជាស្ដែងព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃដ៏ធំនេះនៅតែរងការការប្រំលំធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់និងការទន្ទ្រានដីព្រៃពីសំណាក់ក្រុមឈ្មួញដដែលដោយសារបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ព្រៃឈើស្ត្រីនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តចូលរួមការពារព្រៃឡង់ជាមួយនឹងបុរសបុរសជាក់ស្ដែងស្ត្រីនៅតំបន់ព្រៃឡង់កញ្ញាឈៀងលីនៅក្នុងភូមិអូឡង់ឃុំសៀមបូកស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមការពារព្រៃឡង់តាំងពីឆ្នាំ2015ហើយឆ្នាំ2019ត្រូវក្រុមស្នូលនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់មកពីខេត្តចំនួន4បានបោះឆ្នោតឲ្យកញ្ញាធ្វើជាប្រធានបណ្ដាញសហគមន៍ដៃម្ខាងកាន់បីសរសេរអំពីផែនការសកម្មភាពមាត់និយាយមកកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាកញ្ញាបានឈប់រៀនតាំងពីថ្នាក់ទី9មកម្ល៉េះនៅពេលដែលឈប់រៀនភ្លាមនាងក៏ចាប់ផ្ដើមចូលរួមសកម្មភាពចុះល្បាតព្រៃឡង់ជាមួយនឹងសហគមន៍នៅក្នុងភូមិដែលកាលនោះពួកគាត់ចូលព្រៃមួយខែ2ដងដោយក្នុងមួយដងប្រើប្រាស់រយៈពេល5ថ្ងៃស្ត្រីរូបនេះនិយាយថាឪពុកម្ដាយតែងតែលើកទឹកចិត្តចំពោះការងារដែលនាងធ្វើបច្ចុប្បន្នបើទោះបីដឹងថានាងធ្វើការងារនេះប្រឈមទៅនឹងការចូលព្រៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក៏ដោយស្ត្រីវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបានចុះល្បាតព្រៃជាមួយនឹងបរោះច្រើនរមមិនអស់ទោះត្រូវទទួលរងការគំរាមកំហែងជាច្រើនក៏ដោយ
តាំងពីចាប់ផ្ដើមចូលការពារព្រៃឈើគឺប្រឈមបញ្ហាច្រើនដែរគឺជាមួយបទល្មើសជួនពេលខ្លះទាស់សម្ដីគ្នាហើយជួនពេលខ្លះក៏រវាយគ្នាអីចឹងដែរសម្បត្តិពួកខ្ញុំជាស្ត្រីក៏នៅតែគេគុំគួនដូចគ្នាចា៎គេគំរាមជុំពេលខ្លះក៏គេគំរាមថាចង់ដុតផ្ទះចោលអីចឹងទៅចា៎បើសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែចូលរួមបន្តរហូតទោះបីគេគំរាមហើយមានបញ្ហាអីកើតឡើងក៏ដោយក៏នៅតែចូលរួមដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមចឹងដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ទៅលើវិស័យការពារធនធានធម្មជាតិខ្លាំងជាងគេ
ក្រៅពីការគំរាមកំហែងធ្ងន់បែបនេះកញ្ញាឈៀងលីថាគាត់និងសមាជិកដទៃទៀតក៏រងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់មន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទម្លាក់កំហុសលើពួកគាត់ថាជាសកម្មជនគណបកនយោបាយទៀតផង
គេនៅតែចោទថាបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ជាបកនយោបាយរហូតបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់គាត់កើតឡើងជាយូរណាស់មកហើយមុនខាងបកឋានទៅទៀតហើយគាត់ធ្វើអីគឺត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់មិនមែនជាបកនយោបាយទេបើដោយគេចោទប្រកាន់ខ្ញុំសុំខ្ញុំទាស់គឺអត់មែនដោយសារការស្រឡាញ់ទៅលើផ្នែកធនធានធម្មជាតិខ្លាំងជាងគេហើយមួយទៀតគឺខ្លាចបាត់បង់មុខរបរប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់របស់ពួកខ្ញុំមុខរបរអាស្រ័យលើផលអនុផលព្រៃឈើដូចជាការដងចរទឹកបោចវល់រាប់សត្វអីហ្នឹង
បន្ថែមលើការចោទប្រកាន់អំពីការពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយឈៀងលីនិយាយថានៅឆ្នាំ2020ក្រសួងបរិស្ថានបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តមិនឲ្យចុះល្បាតព្រៃដូចមុនទៀតទេដោយក្រសួងលើកឡើងថាពួកគាត់មិនបានចុះបញ្ជី
កាលដែលនៅដើរបានស្ត្រីចូលចង់ច្រើនជាងបុរសទៀតគាត់ចូលទៅការពារជួយចាប់ម៉ាស៊ីនចាប់អីបានច្រើនចុះម្ដងម្ដងចង្កាត់4 5បានអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើថាវិការដែរបើថាវិការច្រើនពួកខ្ញុំដាក់ច្រើនទៅចង្កាត់5នាក់6នាក់ស្ត្រី4ថ្ងៃ
ការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រហែលគ្នានេះពុំមែនកើតឡើងទៅលើកញ្ញាឈៀងលីម្នាក់ទេប៉ុន្តែការមានដូចគ្នាទាំងលើស្ត្រីនិងបុរសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានចុះល្បាតព្រៃឡង់អ្នកស្រីលៀងឡុងនៅឃុំក្រាំងចាបស្រុកថាឡាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលធ្លាប់ចុះល្បាតព្រៃជាមួយស្វាមីបានរៀបរាប់ថាការការពារធនធានធម្មជាតិមិនត្រឹមតែមិនបានទទួលការលើកទឹកចិត្តនោះទេវាថែមទាំងរងនឹងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតទៀតផង
គួយគម្រាមមិនគម្រាមជួនបាត់មើលក៏វាគម្រាមដល់ពេលនេះតគ្នាទៅចាតឲ្យវាថាមានខ្លះគុំថាយើងអត់ចាំមុខទេពាកតគ្នាថាអេទឹកក្បួននេះហាគុំនឹងរឹងអញមិនទុកដែរអញស្លាប់ចុងតិចអានោះពាកចាំរ៉ាមែនគ្រូនឹងពិតមិនពិតទេណានោះមិនលឿនជីយើងទេថាយើងទៅចុះដល់ពេលយើងចុះសកម្មភាពនឹងមុខគេអត់និយាយទេដល់ពេលបាក់ពីក្រោយខ្នងគេនិយាយយាណាចាញាក់មានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ខ្លាចទេបើជួលទៅធ្វើឲ្យខ្លាចទេ
បើតាមអ្នកស្រីលៀងឡុងក្នុងមួយខែគាត់នឹងស្វាមីព្រមទាំងប្រជាសហគមន៍បានចុះល្បាតព្រៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងដែរ
ពេលចុះទៅព្រៃឡង់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ថាម៉េចទេគ្រូចង់ទៅថាចង់ទៅឃើញកន្លែងព្រៃចង់ឃើញតំបន់ព្រៃឈើដែលមានឃើញអ្នកជនបាត់ល្មើសបំផ្លាញណាគេចង់ទៅឬចង់ទៅឃើញនឹងគេហើយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលដើរចូលក្នុងព្រៃនោះខ្ញុំអារម្មណ៍ធម្មតាខ្ញុំដូចអសរមានអារម្មណ៍ថាភ័យអីទេចាអារម្មណ៍ធម្មតាដើរមើលគេមើលទៅតាមគេទៅឃើញជនបាត់ល្មើសអត់អីទៅហើយតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យទៅតាមទេខ្លាចលោមានកាបាត់តែកាលឡើងចូលបាត់ល្មើសធ្វើបាបអីទៅខ្លាចលោវាមានរឿងកាលឡើងមិនថាគេកាប់គេបាញ់ស្លាប់អីណាខ្លាចតែស្លាប់បាលាប់លាប់តែឯងទៅមិនទៅទេគុំឲ្យលាប់ទាំងអស់គ្នាមែនណាមើលកូន
កូនស្រីរបស់សពលោកសានសធាសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក៏បានបញ្ញាសម្រាប់ចិត្តចូលការពារព្រៃឡង់ដោយថាដើម្បីបំពេញបំណងរបស់ឪពុកនាងដែលស្រឡាញ់និងចង់ការពារព្រៃឈើទោះដឹងថាការងារនេះប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក៏ដោយគូបញ្ជាក់ថាលោកសានសុធាបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខណៈលោកចុះទៅស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំផ្លុកឃុំបឹងចាស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2020មុននឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលបាត់បង់ជីវិតលោកសានសុធានិងសកម្មជនម្នាក់ទៀតបានទទួលរងការគំរាមកំហែងពីសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះ Sing Biotech នៅទីនោះបន្ទាប់ពីរងការគំរាមបែបនេះលោកសានសុធានិងសកម្មជនម្នាក់ទៀតបានបង្ខំចិត្តធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូមួយគ្រឿងចាក់ចេញពីផ្ទះសហគមន៍ដែលស្នាក់នៅទាំងយប់យុវតីឡៃរាជនីបាននិយាយថាអំឡុងពេលដែលឪពុកនាងធ្វើការងារការពារធនធានធម្មជាតិកន្លងមកធ្លាប់រងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ច្រើនណាស់ដូចជាការរើសអើងការចាប់ខ្លួននិងការគំរាមកំហែងសម្លាប់ជានិច្ចប៉ុន្តែឪពុកនាងនៅតែមិនបោះបង់ចោលការងារការពារព្រៃឈើទេរហូតដល់ថ្ងៃបាត់បង់ជីវិតយុវតីដែលទើបតែមានអាយុ17ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី11នេះនិយាយថានាងនឹងចូលរួមសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិដោយឪពុករបស់នាងបើទោះបីការងារនេះប្រឈមក៏ដោយ
មូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមការពារព្រៃឡង់ធនធានធម្មជាតិដោយសារតែខ្ញុំចង់បំពេញបំណងរបស់ប៉ាខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យព្រៃឈើដែលជាតំបន់អភិរក្សក៏ដូចជាធនធានធម្មជាតិបាត់បង់ហើយតែបើអាចខ្ញុំចង់ការពារព្រៃឈើដូចប៉ាខ្ញុំដែរខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើទេព្រោះព្រៃឈើជាជំរករបស់យើងជាជំរករបស់យើងហើយនឹងជាជំរកសត្វ
មិនខុសពីការប្រួយបារម្ភរបស់សហគមន៍ព្រៃឡង់ក្នុងសកម្មភាពការពារព្រៃឈើនេះទេរបាយការណ៍សិក្សារបស់អង្គការ Justice Service Cambodia និងបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ជាង100,000ហិកតាឬស្មើនឹង 24% នៃព្រៃទាំងមូលបានក្លាយជាវាលរហោស្ថានឬត្រូវបានបំលែងទៅជាចំការដំណាំរបាយការណ៍នេះរកឃើញថាកាលត្រឹមឆ្នាំ2019ផ្ទៃដី 58,138 ហិកតាដែលបានមកពីការបាត់បង់ព្រៃឈើជាង 100,000 ហិកតាត្រូវបានបំលែងទៅជាដីចំការដំណាំខណៈផ្ទៃដីដាំដុះចំនួន 1,111 ហិកតាដុះឡើងវិញដោយកូនឈើធម្មជាតិតូចៗនិងការដាំដុះដោយកម្មវិធីដាំដើមឈើអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រាបានទទួលស្គាល់ពីការលួចកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នេះប៉ុន្តែលោកថាវាមានលក្ខណៈត្រង់ត្រីតូចតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រសួងបច្ចុប្បន្ននឹងបន្តសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បន្តទៀត លោកណេតភត្រាបន្តថាការដែលក្រសួងបរិស្ថានមិនអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ល្បាតដោយសារតែបណ្ដាញសហគមន៍នេះមិនបានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃឬចុះបញ្ជីជាសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិនៅក្រសួងបរិស្ថានឡើយលោកចាត់ទុកការបន្តសកម្មភាពរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់គឺជារឿងនយោបាយច្រើនជាងរបាយការណ៍ក្រសួងបរិស្ថានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2020នេះមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនិងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិបានចុះល្បាតចំនួន1823លើកដែលបានបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិចំនួន954ករណីនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ប្រភពរដារបានដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានកសាងនិងបញ្ជូនសំណុំរឿងចំនួន40ករណីទៅតុលាការធ្វើការអប់រំនិងចុះកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពចំនួន420ករណីនិងពិន័យអន្តរការ41ករណីរបាយការណ៍សិក្សាដោយសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅប្រទេសដាណឺម៉ាករកឃើញថាដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់បានបាត់បង់ព្រៃឈើលើផ្ទៃដី71,000ហិកតាក្នុងឆ្នាំ2019ដែលចំនួននេះកើនឡើង 73% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018ហើយក៏ជាអត្រានៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកប្រធានបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងកញ្ញាឈៀងលីស្នើទៅក្រសួងបរិស្ថានលុបចោលការហាមឃាត់ឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចុះល្បាតព្រៃឡង់ឡើងវិញ
អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានធំជាងគេគឺចង់ឲ្យបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ចុះល្បាតព្រៃបានដូចមុនវិញដើម្បីសូមកុំឲ្យក្រសួងហ្នឹងក៏រត់ត្បិតហើយក៏គាត់កុំឲ្យគាត់ចោតចោលប្រកាន់មកលើបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ថាជាបកនយោបាយទៀតពេលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ចុះគឺកាត់បន្ថយបទល្មើសបានច្រើនដោយសារបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់គាត់ចុះទៅគឺគាត់អត់យកលុយយកកាក់អីទេតែគាត់ចាប់ហើយ
បាទប្រិមិត្តមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅបាទនៅក្នុងទីវីអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងនីតិរដ្ឋភាពក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរួមគ្នាចេញលិខិតចំហមួយស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឈប់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់យឺយឺទៅអ្នកកសែតព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់ជិត30ឆ្នាំមកនេះប៉ុន្តែការជំរុញនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយមន្ត្រីថាចំណាត់ការកន្លងមកគឺជាវិធានការច្បាប់បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា